قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
Nagsabi si Yosue, nakita mo ba nung kumandlong tayo sa bato sapagkat tunay na ako ay nakalimot sa isda doon? Walang nagpalimot sa akin yon kundi ang demonyo na bumanggit sa nakon yon. Gumawa iyon ng landas niyon sa dagat ng katakataka.